Lielbritānijas parlamenta deputāti šovakar balsos par to, vai Lielbritānija drīkst izstāties no Eiropas Savienības vēlāk, vasaras vidū. Šobrīd Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības plānota 29. martā. Deputāti balsos par Lielbritānijas izstāšanos 30. jūnijā. Par Lielbritānijas izstāšanās jeb Brexita atlikšanu ir jāspriež arī Eiropas Savienības vadītājiem. Eiropas Savienības līderu samits notiks pēc nedēļas Briselē. Venecuēlā šodien atjaunota elektrība, tā vēsta Venecuēlas valdība. Elektrības traucējumi Venecuēlā sākās pagājušajā nedēļā. Elektrības trūkums ļoti ietekmēja cilvēku dzīvi. Nevarēja uztaisīt ēst. Nebija tīra dzeramā ūdens. Bija nedroši atrasties uz ielas. Un sarežģīta situācija bija arī slimnīcās. Elektrības trūkuma dēļ nestrādāja daudzi uzņēmumi un skolās nenotika mācības. Grieķijā šodien streiko mediķi. Ārsti pieprasa lielāku algu. Grieķijā liela problēma ir ārstu trūkums. 10 gadu laikā Grieķiju pameta 18 tūkstoši jauno ārstu un tūkstošiem citu medicīnas darbinieku. Šādas ir medicīnas darbinieku arodbiedrības aplēses. Slimnīcās uzņem vienīgi ļoti slimus cilvēkus, norāda arodbiedrība. Naudu medicīnai Grieķijā ļoti samazināja pēc krīzes 2010. gadā. Latvijā aizvien mazāk cilvēku slimo ar gripu. Šobrīd valstī vēl ir gripas epidēmija, taču epidēmija varētu beigties marta beigās vai aprīļa sākumā. Tā domā ārsti. Šobrīd Latvijā slimo par 10 daļu mazāk cilvēku nekā pirms nedēļas. Taču dažās vietās Latvijā gripa joprojām ir izplatīta. Ārsti iesaka saslimšanas gadījumā noteikti palikt mājās un ārstēties. Šogad no gripas nomira 62 cilvēki. Laika prognoze. Šonakt Latvijā pārsvarā debesis mākoņainas, daudzviet nokrišņi, galvenokārt lietus. Rīt dienā pārsvarā apmācies laiks, vairāk saules valsts austrumos. Daudzviet lietus, vairāk nokrišņu vakarā. Dienvidu dienvidaustrumu vējš 3,8 brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt 0+3 grādi, rītdienā +4, +9 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.
Mūziķis ar zelta rokām. Un šoreiz jāsaka jau no dzimšanas. Šī vakara monopolā pianists, kurš izgatavo ģitāras. Komponists saranžētājs mūzikas producents Džulians, vai vecākiem labi pazīstams kā Jānis Zvirgzdiņš,